Páxina 70. Escoita atentamente esta audición. O paseo.